δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Κουβαρίστρες, βελονάκια, ψιλολόγια ένα σωρό. Πήρα δρόμους και σοκάκια την αγάπη μου να βρω. Χρόνια πάνε τώρα που δεν την ξαναδά πια. Μαντιλάκια, τζιμπιδάκια, ψιλικά πολόλογιο, το πλανόδιο θα κάνω, μήπως και την ξαναδώ. Να φωνάζω τη δική μου καταντιά. Μια αγάπη το χατήρι με κάνε τραγούδι. Ζητιάνο και διαβάτη και φτωχό πραγματευτή. Η δικιά μου αγάπη που είναι και χαλάλι πραγματιές.
Είναι 30 χρόνια αυτές τις μέρες που συμπληρώνονται από τότε που έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Μουντάκης, από τους κορυφαίους λιράριδες και δημιουργούς με βάση τη μουσική παράδοση της Κρήτης. Έφυγε από τη ζωή στις 31 Ιανουαρίου του 1991, στα 65 του χρόνια. Είχε γεννηθεί στις 10 Φεβρουαρίου του 1926 στο χωριό Αλφά του Ρεθύμνου. Έζησε μια πολυκύμαντη ζωή που είχε να κάνει τόσο με τρικυμίες επιβίωσης όσο και με πολιτικές αναταράξεις του καιρού του. Παράλληλα όμως είχε να κάνει και με την ανάπτυξη αλλά και με τις αντιδικίες που διαμορφώθηκαν με αφορμή την παράδοση στα χρόνια του. Σήμερα στην εκπομπή λέω να ακούσουμε κάποιες χαρακτηριστικές ηχογραφήσεις του Κώστα Μουντάκη για την δισκογραφία των 45 στροφών κυρίως, αλλά λέω να ακούσουμε και μια συνομιλία μαζί του που πραγματοποιήθηκε σε ραδιοφωνικό μικρόφωνο 33 ολόκληρα χρόνια πριν. Ήταν το 1988. Να σας πούμε την καλησπέρα μας και να σας πούμε ότι στον ήχο είναι ο Νίκος Σαβοργινάκης.
Κύριε Μουντάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Τσάμπρα. Καλώς σας βρήκα.
Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσάμπρας, στον ήχο Βότας Θεοδόρου. Ξεκινάμε.
Μέσω πελαγάρα με νίζω και έχω πλώρα το καημό και έχω την αγάπη πρίμα κι αλβουρώ το χωρισμό και έχω την αγάπη πρίμα κι αλβουρώ το χωρισμό.
Χαιρετισμός, κύριε Μουντάκη, είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι της Κρήτης.
Όχι, είναι ακριβώς δικό μου.
Και η μελωδία και η στίχη.
Στη μεν μελωδία υπάρχουν στοιχεία και ανατολίτικα. Δηλαδή, συγκεκριμένα κάποτε είχαμε κάνει το πρώτο φέστιβαλ ελληνικής μουσικής στη Λευκάδα. Με Κόρο, με Καβακόπουλο, με Χαλικιά, με Αϊδονίδη, Κονιτόπουλο κλπ. Και άκουσα την Ξανθήπη την Καλαθανάση και τραγουδούσε κάτι παρόμοιο, αλλά όχι επακριβώς αυτά τα μέτρα, και πήρα από εκεί ορισμένα στοιχεία και τα έβαλα μέσα σε μια περιπέτεια, δυστυχώς, που ήταν για μένα μια δοκιμασία μεγάλη το 68.
Τότε γράψατε τον αποχαιρετισμό.
Ναι, τότε τον έγραψα αποχαιρετώντας όντως την Κρήτη τυφλός.
Τυφλός.
Ναι. Είχα πάθει αποκόλληση φοβεράς μορφής και έφευγα από την Κρήτη και μέσα στο βαπόρι μου ήρθε έτσι στο μυαλό, με δάκρυα στα μάτια μπορώ να πω, διότι ήταν μια μεγάλη δοκιμασία για μένα. Και χειρουργημένος στην κλινική το τελείωσα.
Ο Λυράρης Κώστας Μουντάκης είναι καλεσμένος μας απόψε.
Συνομιλία λοιπόν με τον Κώστα Μουντάκη πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 1988. Θα πρέπει ίσως να πω ότι τότε ήμουνα 24 χρόνων. Είχα ήδη αρχίσει να μελετώ πολλές τοπικές παραδόσεις. Ήθελα να γνωρίσω και τους εκπροσώπους τους και να τους ακούσω να αφηγούνται τις δικές τους ιστορίες. Δεν μπορώ βέβαια να θυμάμαι ούτε να προσδιορίσω τόσα χρόνια μετά τι ήξερα ήδη. Σίγουρα οι λεπτομερείς έρευνες που έγιναν τα νεότερα χρόνια τότε δεν υπήρχαν. Προσκάλεσα λοιπόν τον Κώστα Μουντάκη σε εκείνη την εκπομπή να μας πει δύο λόγια για κάποιους από τους παλιότερους εκπροσώπους της κριτικής παράδοσης.
Πρώτου πούμε οτιδήποτε άλλο, γι' αυτόν ο ίδιος δέχτηκε να πει δύο λόγια για κάποιους από τους πρωτεργάτες της εκπροσώπησης του κριτικού τραγουδιού στη δισκογραφία, έτσι για τη γνωριμία μαζί τους. Thank you. δίσκος, ο οποίος περιέχει κάποιες ηχογραφήσεις των πρώτων χρόνων του αιώνα στην Αμερική, γράφει Χαρίλαος Παπαδάκης Λιράρης.
Αυτό όμως είναι λάθος, γιατί είναι Χαρίλαος μεν και με αυτό διατήρησε και διατηρήθηκε σαν όνομα, λόγω της όντως αξιόλογης προσφοράς του, αξιόλογης τέχνης του, μπορώ να πω, στην κριτική λύρα. Το επίθετο όμως είναι Πιπεράκης, όχι Παπαδάκης.
Είναι ο πρώτος λυράρης που βρίσκουμε στην καταγραμμένο στη δισκογραφία.
Ναι, έτυχε να υπάρχει σε μια χώρα τότε που δισκογράφησε πρώτος. Πρώτος και από τον, ακόμα και από τον μεγάλον άντρα του, από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, του 1922, που ηχογράφησε πρώτος το ρεζίτικο στην Γαλλία. Τότε πρώτο είχε κυκλοφορήσει, είχε πρωτοβγεί στην πιάτσα ο χονόγραφος, γραμμόφωνος, και μάλλον στο θέατρο Αλάμπρα εδώ έκανε την πρώτη του επαφή, την πρώτη του γνωριμία με το μαγνήτη αυτόν. Πιο μπροστά όμως είχε την τύχη να βρεθεί ο Χαρίλαος ως μετανάστης στο νέο κόσμο, στην Αμερική, και εκεί ηχογράφησε πρώτος κριτική λύρα.
Ήδη όμως ακούμε έναν άλλο λυράρι, συγγνώμη που σας διέκοψα.
Ναι.
Φαντάζομαι πως αναγνωρίσατε το παίξιμο.
Βεβαίως. Ο θρύλος. Ανδρέας Ροδινός.
Ο οποίος πέθανε νεότατος.
Ναι, σε ηλικία 22 χρονών, το 1933 εξαναβολής. Έφυγε από το στρατό, δυστυχώς, και πέθανε από την επάρατο τότε φυματίωση.
Δεν πρέπει να έχει πάρα πολλές ηχογραφήσεις.
Όχι, είχε δύο δίσκους μόνο, αλλά βλέπετε ξεχωρίζει στην δεξιοτεχνία του, αν και παιδί ακόμα, 22 χρονών. Βέβαια δεν ήταν δικά του ακριβώς, δικές του μελωδίες, όμως είχε ιδιωματισμούς και αυτοσχεδιασμούς πάρα πολύ. Τεχνικούς. Είχε δοξάρι και δάκτυλο, πολύ σωστό, και όπως μου είπανε, γιατί εγώ τότε ήμουνα 7 χρονών παιδί.
Μόνο, όμως η Κρήτη δεν είναι μόνο λύρα, έτσι.
Ναι.
Yeah.
μετάφραση του πολύ γνωστού αυτού τραγουδιού με ένα όρφανο που χάνεται.
Είναι το Μπουργαρί του Στέλιου Φουσταγεράκη, ο οποίος είναι από τους παλαιότερους επιζώντες ακόμα, από τους αναντικατάστατους μπορώ να πω, διότι δεν υπάρχει κι άλλος να παίζει αυτό το όργανο. Με τον πάλε ποτέ αείμνηστο Γιάννη Μπερνιδάκη ή Μπαξεβάνη. Μπαξε τον είχαν ονομάσει, ήταν ένας πάρα πολύ καλός γλεντζές. Έτυχε να πεθάνει προ 10 χρόνια, το 75-76, κάτι τέτοιο.
Είχατε δουλέψει με αυτούς τους μουσικούς καθόλου?
Όχι, αλλά ήταν καλοί μου φίλοι. Δεν είχα δουλέψει ποτέ μαζί τους, διότι ήταν πιο μεγαλύτεροι αυτοί, πιο μεγαλύτεροι μου. Αλλά και διότι έμενα εγώ εδώ στον Πειραιά και αραιά κατέβαινα στην Κρήτη, είχαν ήδη αποσυρθεί του επαγγέλματος εκείνοι, και αραιά συναντιόμαστε. Όμως ήταν, ή μπορώ να πω, τα ακούσματά μου και τα βιώματά μου ήταν αυτοί. Ο Ροδινός, ο Χαΐλαος, τον οποίον εγνώρισα πάρα πολύ, τον αγάπησα υπέροχα, από πολύ κοντά, και ο Μπαξεβάνης με τον επιζώντα ακόμα
Στέλιο Φουσταγεράκη.
Στέλιο Φουσταγεράκη, ο οποίος είναι και καλός μου φίλος.
Ο Μπερνιδάκης πέθανε 62 χρονών τον Ιούλιο του 1972. Ο Φουσταλιέρης έφυγε από τη ζωή μετά το Μουντάκι τον Απρίλιο του 1992, στα 82 του χρόνια. Και συνεχίζοντας να ακούμε παρέα τη συνομιλία με τον Κώστα Μουντάκη από τα 1988.
Ποια όργανα αποτελούν την κριτική ορχήστρα καθώς εσείς βγαίνετε στο χώρο, αρχίζετε να παίζετε μουσική?
Λύρα, λαούτο, πολλές φορές και θιαμπόλι, πολλές φορές και ασκομπάντουρο.
Να πούμε τι ακριβώς, τι περίπου είναι αυτά τα δύο όργανα. Φαντάζομαι πως πολύ λίγοι θα τα ξέρουν.
Ναι. Το θιαμπόλι είναι η μπαντούρα. Τι θα πει μπαντούρα? Είναι ένα καλάμι πρόχειρα φτιαγμένο και έχει 6 τρύπες και με ένα φυσικό τόνο 7 που αποτελούν όλη την γκάμα της μελωδίας. Αυτή είναι η χρησιμοποίηση της 7 φωνής, ας πούμε, της 7 αυτογκής κλίμακας, που είναι το πιο πρόχειρο και το πνευστό της Κρήτης. Αυτή τώρα την μπαντούρα, αυτό το καλάμι, το λένε στην Κρήτη μπαντούρα ή θιαμπόλι ή, αν θέλεις, και σφυροχάβιολο, αλλά το σφυροχάβιολο όμως παίζεται όπως το πώς το λένε στην δικιά σας γλώσσα, στην έντεχνη μουσική, θα μας πει ο Μάνος.
Να μας πει ο Μάνος.
Πάνω σε αυτό.
Ο Μάνος Μουντάκης, ο γιος του Κώστα Μουντάκη και συνεργάτης του, από ό,τι έχω καταλάβει τα τελευταία χρόνια. Καλησπέρα, Μάνο. Σε εσένα λέμε καλησπέρα. Λίγο καλησπέρα. Λίγο καθυστερημένα την καλησπέρα μέσα στο μικρόφωνο.
Είναι ο κλασικός αυλός. Ο αρχαίος αυλός.
Αμάν στη μέση της ρε θυμνής. χαμάνο, χαμάνο. Όρκους αγάπης δίνεις, αμάν όρκους αγάπης δίνεις.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες τον μπυλό εσύ θα βρεις λουλού, θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
πάντα στον ήχο Νίκος Σαβορχινάκης, η σημερινή εκπομπή 30 χρόνια αφού του έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Μουντάκης, με μας να διαλέγουμε κάποιες από τις κλασικές του ηχογραφήσεις, αλλά και να ξανακούμε μια συνομιλία μαζί του που πραγματοποιήθηκε στα 1988.
Ποια ήταν η πρώτη σας επαγγελματική, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, απασχόληση με τη λύρα και με το τραγούδι?
Όταν άρχισα να παίζω λύρα στην Κρήτη, δεν έπαιζα σε μαγαζιά, παρά μόνο καλεσμένος σε πανηγύρια, σε γάμους, σε βαφτίσια, σε έτσι ξεφάντωσες οικογενειακές, στο χωριό κλπ.
Τι παίζατε αλήθεια σε αυτά τα πανηγύρια?
Δυστυχώς και ευρωπαϊκά. Όχι βέβαια εγώ δεν ήξερα. Για να είμαι ειλικρινή, γιατί δεν μπορούσα και να τα μάθω. Δεν είχα εμπειρικά βιώματα τέτοια. Έπαιζα μόνο εκείνα τα οποία άκουα από τον αδερφό μου και από τον νονό μου και από τον εξάδερφό μου εκεί στη γειτονιά, οι οποίοι παίζανε και αυτή λύρα, αλλά όντως παίζανε μόνο κριτικά. Δεν παίζανε τέτοια πράγματα. Άλλοι όμως στα εκατομμύρια, στις χώρες και στις εξελιγμένες περιοχές τάχα, παίζανε και ευρωπαϊκά.
Ωστόσο, δεν ήταν κάπου για εσάς πιο ελκυστικό? Δεν σας έδινε πιο εύκολο, δεν σας ζητούσαν περισσότερο όταν κάποια στιγμή παίζατε και τα σουξέ της εποχής?
Ναι, βεβαίως, και πολλές φορές, για να είμαι ειλικρινής, ένιωθα τον εαυτό μου κάπως, γιατί δεν ήξερα, κάπως όχι ευχάριστα, που δεν ήξερα να παίζω αυτά τα πράγματα.
Μιλωνάδες και μαζόφτρες θα τα λέμε πότες κι αφορμή θα είναι οι ελιές να έχουμε χρυσές δούλες. Για καλέ και ρίξω μια ψηλή βροχή και για μας τους μιλωνάδες ήρθε τώρα εποχή να φορούμε τις μαζόχτρες, να τα λέμε πότες κι αφορμή θα είναι οι ελιές να έχουμε χρυσές δούλες. Πουλες, τα καλάθια θα βαστούν και στη φάμπρικα θα μπαίνουν κάθε τόσο να ρωτούν και θα μας παρακαλούνε για τσέλιες τους να λεστούνε κι αναλόγως κάθε νενιά θα πληρώνει αλεστικά. Πάρε το καλάθι και έλα όμορφη μου κοπελιά κι εγώ θα βαστώ τη σκάλα να ανεβαίνει στην ελιά. Σ' θα γεμίσεις το καλάθι. Θα πιαστούμε στα φιλιά και θα βγάλουμε το λάδι από κάτω στην ελιά.
Έρχεστε πότε?
Στην Αθήνα ήρθα σε ηλικία 20 χρονών.
Για να κάνετε δίσκους?
Όχι. Ήρθα και κατετάγει στη χωροφυλακή, στην αστυνομία. Τότε, το 1947. Στη συνέχεια, πήγα στη σχολή εδώ στο Γουδί, μετά κατέβηκα στην σχολή στη Σούδα, εκεί που είναι τώρα ο Ναύσταθμος. Στη συνέχεια πήγα στα Σφακιά, υπηρέτησα στην περιοχή των Χανίων δηλαδή. Εκεί έμαθα και ορισμένα ριζίτικα, ορισμένα συρτά. Πήγαινα και παρακολουθούσα σε διασκεδάσεις τους Χανιώτες, οι οποίοι είναι ένας υπέροχος λαός, έχουν πάρα πολύ καλά τραγούδια. Και από ό,τι ήξερα και εγώ από το Ρέθυμνο, ήρθα μετά εδώ πέρα στην Αθήνα. Μετετέθηκα και τοποθετήθηκα στην Νανοτέρα Πρωτεύουσης, συγκεκριμένα στην ασφάλεια του τότε αείμνηστου Σοφοκλή Βενιζέλου, πρόεδρος κυβερνήσεως το 1950. 50, 51 και 52 τα έζησα εδώ στην Αθήνα, και από τότε μπορώ να πω άρχισε μια αραγδαία εξέλιξη της κριτικής μουσικής, γιατί τότε πήγαμε μαζί με το Στέλιο, το Γκουτσουρέλι, αν θυμάμαι καλά, και με πολλούς άλλους. Είχαμε το κριτικό μεσημέρι και το κριτικό βράδυ στο ραδιόφωνο στο Ζάπιο τότε.
Thank you.
ξέρω που αποσκοπούσε η πρώτη σας ερώτηση, αν ήξερα να παίζω άλλα πράγματα εκτός κριτικά, όχι, δεν ήξερα και πολλά πράγματα. Ιδίως ευρωπαϊκά δεν ήξερα ποτέ, ούτε και έμαθα. Ήξερα όμως στη συνέχεια και ειδικεύτηκα σε όλα τα δημοτικά. Σε όλα τα δημοτικά τραγούδια, δηλαδή από τη Μακεδονία, από τη Θράκη, από την Ενήπειρο μέχρι την Κρήτη, τα νησιά, τη Ρούμελη κλπ. Διότι μου δόθηκε η ευκαιρία εδώ στην Αθήνα που ήμουνα να κάνω με όλους τους αυθεντικούς αυτούς συναδέλφους παρέα.
Μάλιστα. Θέλετε να πείτε ότι τραγουδούσατε όλα τα τραγούδια ή τα παίζατε και στη λύρα?
Τα έπαιζα, μπορώ να πω, τα έπαιζα και καλά.
Είναι εύκολο να ρωτήσω κάτι ακόμα? Είναι εύκολο να...
Και έβγαλα πολλά καλαματιανά, αν θέλεις και νησιώτικα και... βέβαια όσα μπορεί η λύρα να τα εκτελέσει πιο ωραία.
Ακριβώς.
Στις δυνατότητές της.
Ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω, ναι. Αν αποδίδεται εύκολα με τη λύρα ένα τραγούδι μακεδονίτικο, ξέρω εγώ, ή
όχι,
ακόμα
βέβαια,
και ένα...
Όχι τόσο, όχι τόσο πολύ εύκολο όσο θα το βιολί ή το κλαρίνο.
Αλλά παρότι συνεχίζετε να δουλεύετε σαν μουσικός και στην Αθήνα, νομίζω ότι ως τα 1967 η κύρια απασχόλησή σας, το επάγγελμά σας δεν είναι μουσικός.
Ναι, δυστυχώς τότε η επιβίωση δεν ήταν μόνο στην ταβέρνα και να μπορείς από εκεί να ζήσεις και να προκόψεις. Ήταν τα χρόνια πιο δύσκολα, η ζωή πιο δύσκολη και γι' αυτό εργαζόμουν και στην εταιρεία λιπασμάτων σε εργοστάσιο κάθε μέρα.
Ήταν τόσο δύσκολα τα πράγματα πράγματι για τους μουσικούς?
Ναι, βέβαια ήταν δύσκολα, όχι και τόσο πολύ. Για μένα τουλάχιστον ήταν πιο δύσκολα, γιατί εγώ μπορώ να πω, λόγω της δύσκολης κατάστασης, έφυγα από την χωροφυλακή το 1952, μόλις άλλαξε η κατάσταση και ήρθε το Λαϊκό Κόμμα, ο συναγερμός μάλιστα. Στην κυβέρνηση δεν μπορούσα να παραμείνω, διότι είχα εκτεθεί όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι οι άντρες της φρουράς που αποτελούσαμε τότε την ασφάλεια της, του Πρωθυπουργού, του Βενιζέλου και του Πλαστήρα. Αποσυρθήκαμε, πήγαμε ορισμένοι όπου μπορέσαμε να πιάσουμε μια δουλειά, να επιβιώσουμε. Και εγώ ήξερα τη λύρα, αλλά δεν ήταν βέβαια αυτή αρκετή και μόνο για να ζήσω. Κατάληξα στο εργοστάσιο στην Τραπετσόνα. Αυτό το λέω με υπερηφάνεια, μπορώ να πω. Δούλεψα κάπου 16 χρόνια.
Μάλιστα.
Και μπορώ να πω, δούλεψα εκεί σε τα χρόνια της παραγωγικότητάς μου. Τότε που έγινα πολύ γνωστός, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και στο Πανελλήνιο. Ήμουνα ο πρώτος που, από τους πρώτους μάλλον, που ηχογράφησα στην Οντεόν, επιατική αγορά ακόμα, στη Σταδίου. Που ήταν με τον Έμνηστο, τον Μίνο, τον Μάτσα και με τον Περιστέρη, τον Σπύρο και με αυτούς τους ανθρώπους. Υπόψη με τον Μάκη, τον Μάτσα είμαι πιο παλιός εγώ στην εταιρεία, από τον Νιό δηλαδή.
Να πονώ ως που να... να ζω για σένα. Να με πληγώσεις να πονώ, ώσπου να ζω για σένα. Κι ύστερα τσίξελης μονάς στου χωρισμού της στράτα. Θα κάψουν την καρδιά σου. Που πικρές κι αν αστεναγμή, θα κάψουν την καρδιά σου.
Ο Κώστας Μουντάκης λοιπόν, σε μια συνομιλία μαζί του το 1988, τρία χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, θυμάμαι τον είχα ρωτήσει και για τους νεοτεριστές τότε της κριτικής μουσικής παράδοσης, κάποιοι από τους οποίους μάλιστα ήταν και μαθητές του.
Τι λέτε κύριε Μουντάκη για το πάντρεμα που γίνεται σήμερα ανάμεσα σε παραδοσιακά κριτικά όργανα και σε κάποια παραδοσιακά όργανα της ευρύτερης Ανατολής? Μιλάω για περιπτώσεις σαν αυτή του Ross Daily ή ακόμα του Ψαραντώνη και πολλών άλλων που προσθέτουν κάποια ακόμα όργανα στην ήδη υπάρχουσα παραδοσιακή κριτική ορχήστρα.
Ναι, δεν είναι, μπορώ να πω, δεν είναι άσχημο, δεν είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά, αλλά ανάλογα πως το κρίνει καθένας, εγώ δεν μπορώ να τους κρίνω αυτούς. Εξάλλου και εγώ πολλές φορές έχω ενορχιστρώσει τη λύρα μου τα παλιά τα χρόνια και άλλοι προ από μένα, προέμω και ο Χαρίλαος, ο οποίος ήταν μια αυθεντία στην κριτική μουσική, και πολλοί άλλοι. Και ο Καλογερίδης είχε βάλει με και κιθάρα και μαντολίνο και ίσως και κρουστά, δεν ξέρω.
Πιστεύετε ότι η αποστολή σας σαν μουσικού, σαν παραδοσιακού μουσικού, είναι η διατήρηση του ήδη υπάρχοντος υλικού, του υλικού που ήδη έχετε κληρονομήσει από τους παλιότερους, ή και η δημιουργία νέου υλικού?
Νομίζω ότι η παράδοση, δεν οριοθετείται. Η παράδοση εξελίσσεται. Το ίδιο και η μουσική. Δεν και αλίμονο να αφαιθούμε σε αυτά που βρήκαμε. Πρέπει καταρχήν μόνοι μας, και αυτό το κάνει ο άνθρωπος, δεν το κάνει, ας πούμε, δεν το κάνει ο λαός. Ο λαός υιοθετεί καταστάσεις, αλλά δεν οριοθετεί. Δηλαδή ο άνθρωπος δημιουργεί,
Ωστόσο μπορούν να υπάρξουν οι ανάλογες συνθήκες έτσι ώστε να επεξεργαστεί, να γίνει η επεξεργασία μιας μελωδίας ή ενός στίχου σήμερα με τον ίδιο τρόπο. Παλιά τα τραγούδια δημιουργούνταν κάποια στιγμή, τρίβονταν μέσα σε γιορτές, πανηγύρια, χιλιαδιό τέτοια μέσα, και στη συνέχεια έπαιρναν την αθάνατη μέχρι σήμερα μορφή τους.
Τα φιλτράριζε ο λαός με το αισθητήριό του, αν τα βρίσκε καλά τα υιοθετούσε, τα κρατούσε Κι άλλα, αν δεν ήταν καλά, τα απέριπτε.
Η διαδικασία όμως σήμερα είναι ακριβώς η αντίθετη. Το πράγμα ξεκινάει από το δίσκο και μετά περνάει στο λαό. Δηλαδή, πρώτα έχει γραφτεί, καλός ή κακός, χωρίς την ανάλογη επεξεργασία, ίσως πολλές φορές, και μετά το αποδέχεται ή όχι ο κόσμος. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες μπορεί να συνεχιστεί αυτό που ονομάζουμε παράδοση.
Βεβαίως. Βεβαίως. Γιατί θα επιλέξει αυτά που θέλει ο λαός, αν τα θέλει, και τα άλλα θα τα απορρίψει. Και αυτό και δίσκοι που κυκλοφορούν και δεν ακούνται καθόλου. Και συγκεκριμένα η Βοσκοπούλα, ένα έργο πολύ παραδοσιακό, παραδοσιακό όταν λέω ενώ της εποχής, ας πούμε, της αναγέννησης, από την κριτική αναγέννηση, με έναν πάρα πολύ αξιόλογο το χορτάρι των...
Γιώργος Δραμητινός.
Το Δραμητινό. Ένα συγγραφέα υπέροχο, του οποίου το βουκολικό έργο, αυτό το δράμα, είχε να ξεχαστεί τελείως. Εγώ το αναβίωσα κάπως, και όμως δεν είχε επιτυχία σαν έργο. Ήταν, μπορώ να πω, εισάξιο και εφάμιλο του Ερωτόκριτου. Ο λαός δεν το αποδέχτηκε και τόσο πολύ, γιατί δηλαδή αυτό από την κατανάλωση του δίσκου.
Θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα. Ωστόσο βλέπουμε ότι ο χρόνος τελειώνει κάπου εδώ.
Είναι πάρα πολλά, μα το θέμα της κριτικής μουσικής είναι πελώριο, κύριε Τσάμπρα, και θεωρώ πως θα έπρεπε ώρες, μέρες, εβδομάδες, και δεν μπορούμε να το λύσουμε εμείς.
Θα συνεχίσουμε λοιπόν σε κάποια προσεχή εκπομπή μας ίσως. Για απόψε σας ευχαριστώ, κύριε Μουντάκη.
Ευχαριστώ και τον
Μάνο.
Πολύ.
Να είσαι καλά, κύριε, ευχαριστούμε.
Τότε βέβαια σκεφτόμουν ότι απλά ήταν μια πρώτη γνωριμία με τον Κώστα Μουντάκη και την εμπειρία του αυτή. Οι συγκυρίες που ακολούθησαν δεν μας επέτρεψαν να συναντηθούμε ξανά. Τρία χρόνια μετά ο Κώστας Μουντάκης έφυγε από τη ζωή. Στα χρόνια που ακολούθησαν, χωρίς αυτόν πια, άκουσα πολύ περισσότερο το υλικό του, άκουσα και πολλές μαρτυρίες για αυτόν και την διδασκαλία του, και βέβαια έγιναν γενικότερα πολύ περισσότερες μελέτες και εκδόσεις για την ιστορία της κριτικής μουσικής παράδοσης. Μελέτες που μας γνώρισαν πολλά ή ακόμα και διόρθωσαν πολλά από όσα μπορεί και να υπερασπιζόμαστε τότε. Μάλιστα, ετοιμάζοντας αυτή τη συγκεκριμένη σημερινή εκπομπή με την συνομιλία με τον Κώστα Μουντάκη από το 1988, έμαθα ότι ο γιος του, ο Μάνος Μουντάκης, ετοιμάζει ένα καινούριο βιβλίο αναφορά στην ιστορία του πατέρα του. Γιώργο Τσάμπρας στο μικρόφωνο, Νίκος Αβουργινάκης στον ήχο. Καλό βράδυ.
Σενούς λιράρι την αυλή εκόνεψε ο χάρος, κι ανασηκώθη ο λιρατζής παλιό κρασί να φέρει. Λες κι το φίλος τα ακριβώς να τον ετραπεζώσει, και ξεκρεμά τη λύρα του γλυκό σκοπό να αρχίσει. Λες κι τον έκανας γλετζές να τον εξεφαντώσει. Άσε το δίσκο λιρατζή και κρέμασε τη λύρα. Φύλαξε το δοξάρι σου για δεν το ξαναπιάνεις, και πιάσε να χαζηρευτείς τα σκολινά σου βάλε, γιατί σε παίρνω σύναυγα και πας στον κάτω κόσμο.
Χάρεα θέλεις άφης με τη λύρα μου να πάρω από μιλούν ούν οι κοροδές. Που μιλούν οι κοροδεσί και κλαίει ο καβαλά. και τα γερά ακοκούδουνα. Και τα γερά κοκούδουνα του δοξαριού μου λένε τα πάνκο ως μου τσιχάρες. Τα πάνκο ως μου τσιχάρες τσινιώτη στα τσάνι μια την όμορφια α, το κοριτσιό. Την όμορφια το κοριτσιό ζηλεύε διάστηχα ρί και με νιάσαγα άπης μου παλιάς. Και με νιάσαγα άπης μου παλιάς το κάνω βάσιγε τι που μου διπλώ ο παραγέρνε. Πολο παράγερνε τη λύρα μη ξεχά σω στο κάτωγο ως μοντε θαραθώ.
Δες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις, γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους, και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια, και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια, κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.